365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sot me Koncili i Firenzës dhe pajtimi me Kishën Ortodokse. Në këtë mëngjes të bukur të vitit 1438, katedrale e Firenzës u shton nga britmat gazmore. Për gjithë pranishmit sot është ditë e madhe, ditë të cilën nuk do të kishin guxuar as ta hendronin, por çka ngjar?
Prej disa muajsh, i peshgvi me shtar e studiues të mdhej janë mbledhur rreth papës në Firenze, përfaqësojnë mbar kishën katolike, kishën e Romës. Por ndërmjet tyre ka edhe disa përfaqësues të kishës ortodokse, kishës lindore, me qendër në Konstantinopoj. Kjo kishë u shkëput nga papa që në vitin e largët 1054, sepse nuk pajtohej me formulat me të cilat të krishterët shpallnin fenë tyre, kryesisht nuk pranonin besojmën.
E kështu që nga vitin 1054 e tutje, kisha pranimore ajo linore jetuan si dy motra, që nuk e njohin më njëra tjetërën pasi janë grindur keqas. Por ja që në vitin 1438, dy motrat bëjnë një përpjekje të fuqishme dhe organizojnë një sër takimesh për të kërkuar rrugët e pajtimit. E kështu arrit ajo që nuk mund as të shpresohej. Të dyja pale gjejnë një fjalë të përbashkët, se cila kish mund të ruaj besojmën e vetë, sepse të dyja formulat nonse të ndryshme, në fund fundit thonë të njëjtën gjë. Thua nuk besoj në të njëjtin Zot krishterë të Perëndimit ato të linjës, e kjo është dhe arsyeja që e shtyn sot Firenzën të hovë nga gëzimi. Përfaqësuesit e dy kishave i shtrëngojnë dorën njëri tjetrit e përçafohen.
Shkruhet një deklaratë e përbashkët që nis me fjalët: "Gëzohet sot qielli", dhe shpreh kënaqësinë të dyja kishave për kapërcimin e ndarjes. Për fat të keq, kënaqësia për këtë arritje të pashpresuar zbehet shumë shpejt. Kur delegatët e të dyja palëve kthehen në shtëpi, nuk arrin t'u apërcjellin entuziazmin edhe të krishterëve të kishave të tyre. Ata arritën të merren vesh fal vullnetit të mirë, por turmat e të krishterëve dhe mbretërit që i sundojnë nuk i besojnë fare këtij afrimi kaq të beft pas katër shekuj përçarjesh. Secili e ndjen veten mirë në kishë të vet. Kështu, Koncili i Firenzës nuk ka kur far rezultati. Edhe sot e kësaj dite, dy kishat nuk janë bashkuar akoma, ndonë se prej disa vitesh ka rifiluar dialogu i katolikve me ortodoksët e edhe me protestantët, të cilët në kohën kur ishte mbledhur Koncili në Firenze nuk ekzistonin akoma. Ky dialog ndërmjet kishave të krishtera u quajt ekumenizëm, njerëzimi vion të jetë në pritje. Po a do ta kemi fatin, ti shikojmë një ditë të gjitha kishat e krishtera vërtet të bashkuara. Ku ta dish?